Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati, ikiwa ni Alhamis, siku ya Disemba 21. Hapa Washington DC ni Jumatano saa 4 kamili usiku. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Idi Ligongo. Tunakuletea matangazo ya Kumekucha Afrika VOA Swahili ambayo unayapata kupitia ushirika wetu wa radio ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika 30 za matangazo haya, ripoti tulizo kuandalia: kufuatia uchaguzi mkuu wa DRC uliofanyika Disemba 20, hivi sasa baadhi ya raia nchini humo wanaelezea zoezi hilo muhimu, ambapo baadhi ya maeneo bado wataendelea kupiga kura leo Alhamis.
Na tunadhani hii ni onyo kwetu sisi kama wakongomani, kuonesha kama wakongomani anatamani yeye mwenyewe aongoze inji yake kwa utaratibu. Hii ni swali kubwa sana kwa kuongoza inji kwa utaratibu.
Katika taarifa nyingine, mahakama mjini Paris imemhukumu kifungo cha miaka 24 jela daktari wa zamani wa kituo cha chuo kikuu cha Rwanda baada ya kumkuta na hatia ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi.
Haya yote utayapata ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio 15 hapa Washington DC. Tunaanza na habari muhimu za dunia, zinaletwa kwako na Id Ligongo.
Uchelewesho wa kiwango kikubwa katika vituo vya kupiga kura Jumatano umewalazimisha maafisa kuongeza muda wa kupiga kura katika uchaguzi wa rais mpaka leo Alhamisi. Wapiga kura wengi katika taifa hilo walijitahidi kupiga kura zaidi huko kukiwa na matatizo ya vifaa na changamoto za kiusalama. Vituo vya kupiga kura nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo havikufunguliwa Jumatano vitafunguliwa Alhamisi. Danis Kadima, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, amesema kupitia kituo kimoja cha redio nchini humo. Takribani watu milioni 44, karibu nusu ya idadi ya watu wa DRC, walitarajiwa kupiga kura, lakini wengi ikijumuisha watu milioni 7 waliokimbia makazi yao kwa sababu ya migogoro katika eneo la mashariki mwa nchi wamejikuta katika wakati mgumu wa kushiriki kupiga kura. Mapigano yamewazuia watu milioni 1.5 kutojiandikisha kupiga kura, lakini rais Felix Tshisekedi anagombea muhula wake wa pili wa miaka 5 ijayo akishindana na wagombea 26. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeahirisha kura ya Jumatano katika juhudi za kupata uungwaji mkono wa Marekani wa azimio la kufanikisha kuongeza usambazaji misaada katika ukanda wa Gaza, ambako shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema nusu ya watu wa eneo hilo wanakabiliwa na njaa, huku jeshi la Israel likifanya mashambulizi. Awali ilipangwa kufanyika Jumatatu. Kura hiyo ilirejea kuahirishwa wakati wanadiplomasia wakitafuta muafaka wa lugha ambayo Washington inaweza kuikubali. Umoja wa Falme za Kiarabu, kama mwakilishi wa Kiarabu katika baraza lenye mataifa 15, iliandika rasimu ya azimio na inaongoza mashauriano hayo. Balozi wa UAE Lana Nasebe amesema wanafahamu kwa sasa majadiliano ya ngazi ya juu yanaendelea kujaribu kufikia makubaliano ya azimio ambalo litapitishwa. Azimio hilo linataka pande zinazohusika na mgogoro kuruhusu kuratibu na kwa haraka uwepo wa usalama katika kusambaza misaada ya moja kwa moja kwa raia wa Palestina kote ukanda wa Gaza kwa njia za moja kwa moja. Wanaharakati wa Afrika wanapongeza uamuzi wa Papa wa kuruhusu makasisi wa Kikatoliki kuwabariki wapenzi wa jinsia moja, wakiwa na matumaini kwamba ishara ya Papa inaweza kupunguza hisia za chuki dhidi ya LGBTQ na ukandamizaji barani humo. Lakini mashirika ya kidini ya Kiafrika hayatarajiwi kukubali tangazo la Vatican. Timothy Obiezo anaripoti juu ya mtazamo huko nchini Nigeria, ambako angalau askofu mmoja ameelezea kusikitishwa na uamuzi wa Papa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mwanaharakati wa Nigeria Promise Ohiri, anayejulikana kama Empress Cookie, aliamka na kushangilia habari hii siku ya Jumanne. Papa Francis amewataka mapadri wa kanisa Katoliki kuwabariki wapenzi wa jinsia moja katika tangazo lake la kihistoria. Ohiri, muumini wa Kikatoliki aliyebadili jinsia yake, anakabiliwa na ubaguzi mkubwa pamoja na vitisho kwa maisha yake kutokana na hali ya jinsia yake. Anasema kwamba hakuwa na matumaini ya kupata habari bora, lakini anakiri kuwa kutakuwa na upinzani. Vatican imesema kuwa baraka hizo hazitafanana na ibada ya harusi ambayo inaendelea kufahamika inatokea tu kati ya mwanamume na mwanamke. Vatican imesema kuwa ushoga umevuruga imani, lakini ikasisitiza kuwa wapenzi wa jinsia moja wanapaswa kuhudumiwa kwa upendo pamoja na heshima. Lakini tangazo hilo limezua mijadala barani Afrika, ambako ushoga unatazamwa kwa kiasi kikubwa kama dhambi, chukizo na kuiga utamaduni wa magharibi. Nchini Nigeria, watu wenye uhusiano wa jinsia moja wanaadhibiwa kwa kifungo cha miaka 14 jela. Ohiri ana matumaini kuwa tangazo la Papa litabadilisha mambo. Lakini askofu John Promise Daniel, makamu wa rais wa Pentecoste Fellowship of Nigeria, anasema baraka za jinsia moja au ndoa hazikubaliki. Kanisa Katoliki la Nigeria bado halijajibu amri ya Vatican, lakini wataalam wanatabiri kwamba maafisa wa Kanisa Katoliki nchini Nigeria huenda wasikubaliane na kuendelea na mafundisho tofauti juu ya suala hilo. Wakati huo, wiki hii, mahakama ya Uganda ilianza kusikiliza kesi inayopinga sheria kali ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki dhidi ya LGBTQ, ambayo inawaadhibu wanaojihusisha na ushoga kifungo cha maisha. Wanaharakati kama Ohiri wanasema wana wasiwasi kwamba sheria za Nigeria dhidi ya ushoga zitabatilishwa, lakini tamko la Papa ni hatua katika mwelekeo sahihi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Taarifa zinaeleza kwamba Russia inajipanga na rasilimali zake ili kufanya mashambulizi zaidi ya vita vyake vya Ukraine wakati huu wa baridi, ambavyo yatajaribu kuongeza himaya inayoshikilia upande wa mashariki na kubomoa miundombinu. Rais wa Russia Vladimir Putin anaonekana kuwa na matumaini ya msukumo wa kijeshi na kubadilika kwa hali ya masuala kwa mataifa ya Magharibi na kujikita zaidi kwenye vita vya Israel na Hamas vitampa fursa kwa harakati zake za Ukraine zinazokaribia mwaka wa pili sasa. Baada ya kuwepo ishara ya kudorora kwa msaada wa mataifa ya Magharibi kwa Ukraine, Russia imeongeza nguvu yake dhidi ya vikosi vya Ukraine katika maeneo kadhaa ya mapambano ya zaidi ya kilomita 1,000. Shauri la kuipatia Ukraine misaada zaidi linasuasua katika bunge la Marekani, wakati Republican wanasisitiza kuhusishwa pia na fedha zaidi ili kuongeza nguvu katika mpaka wake wa Mexico, jambo linalopingwa na wa Democrat. Na vikosi vinavyotaka kujitenga vya Tuareg Jumatano vimetangaza kuweka vizuizi katika barabara muhimu za kaskazini mwa Mali, ambako jeshi limeingia katika njia hizo katika wiki za karibuni. Muungano wa kudumu wa kimkakati CSP, ambao ni waasi, umesema umeamua kuweka vizuizi katika barabara zote zinazokwenda katika mpaka wa kaskazini na Mauritania, Algeria na Niger. itajumuisha na barabara zinazokwenda katika mji wa Minaka, Kidai, Gao, Timbuktu na Toudeni, imesema taarifa ya CSP. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba vizuizi hivyo vitajumuisha njia zote za usafirishaji. Pia vikosi vya Kituarega katika wiki za karibuni vimeshindwa katika mapambano ya jeshi la Mali ambalo mwezi Novemba viliongoza kutwaliwa tena kwa mji wa Kidal. Vita vya waasi hao wa serikali vilizuka Agosti baada ya kuwepo kwa utulivu katika kipindi cha miaka minane.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kura zimeanza kuhesabiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika baadhi ya miji ambako upigaji kura ulifanyika japo kwa kuchelewa na kuanza kuzusha furugu. Wakati huo tume ya uchaguzi ya Kongo CENI imetangaza Jumatano usiku kwamba upigaji kura utaendelea leo Alhamis katika maeneo ambayo watu hawakuweza kupiga kura hiyo Jumatano ya Disemba 20. Abdushakur Abod amezungumza na mpiga kura Jean Mathieu Ndaliko na kumuuliza mtazamo wake katika mazingira ya uchaguzi ambapo CENI imeongeza muda wa upigaji kura hii leo.
Uchaguzi umefanyika na itaendelea mpaka usiku. Naona kama raia anajua hakika kama hii ni kitu muhimu, na ndio maana tunaona wamebaki hapo. Hapa kuna kuwa tatizo kidogo kidogo kwenye techniques, na kama vifaa ya kazi ilifika na ikachelewa, lakini hawa raia watasubiri paka watamaliza. Na tunadhani hii ni onyo kwetu sisi kama wakongomani, kuonesha kama mkongomani anatamani ye mwenyewe aongoze inji yake kwa utaratibu. Hii ni swali kubwa sana kwa kuongoza inji kwa utaratibu.
Sasa mimi nasikia hii swala kila mtu anasema mkongomani ingeswe na mkongomani. Kweli kuna wagombea ambao si wakongomani katika uchaguzi huu?
Hiyo ni masemi ya watu wasiokuwa na fahamu kamili. Sisi wote tuko wakongomani hapa, sio kwani tunafika kugombea cheo kikuu ndio tutakabulana. Hapana, sisi wote ni wakongomani. Hakuna hata mtu mmoja asiyekuwa mkongomani katika kugombea hii
hivi sasa. Matokeo mnasubiria lini? Mnafikiri itatokea rasmi?
Sisi tunadhani Mungu atatenda. Inji imepita vipindi mingi, watu wanateseka, na tunasubiri kusema mwenye atachaguliwa ni kweli tutaitika kama ataongoza inji na tutamuunga mkono, lakini kitu muhimu ikuwe kwa utaratibu. Hatutaki tena mambo ya kitu.
Na umesema unataka mambo yawe kwa utaratibu, lakini nini matarajio yenu makubwa zaidi hapa?
Hapo inji imekuwa kama watu wameteseka siku mingi, na kunakuwa watu wengi wanaongoza kwa uongo. Tunadhani tutaweza kuongozana hivi, tuone hali ya inji tunatoka wapi na kama tunaenda wapi. Vita inakuwa huku, njaa inakuwa huku, watu wanateseka mingi, inakuwa wakati tukae kama watu wanakuwa na ufahamu ya watu wazima.
Na msikilizaji alikuwa ni Abdushakur Abud akizungumza na mpiga kura wa Kongo Jean Mathieu Ndaliko kutoka Kinshasa huko DRC. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Tunaendelea na habari za dunia.
Kambodia inatafuta njia za kupuuzia wasiwasi wa Vietnam kuhusu mradi wa mfereji unaofadhiliwa na China ambao utaunganisha ghuba ya Thailand na mikondo ya ndani ya mto Mekong. Jean-François Tain, msaidizi wa masuala ya mambo ya nje kwa waziri mkuu wa Cambodia, Hun Manet, amesema waziri mkuu ameihakikishia Hanoi kuhusu mradi huo wakati wa ziara rasmi ya Desemba 11 na 12. Hun Manet amewaambia wa Vietnam kwamba mradi huo hautaleta athari zozote mbaya katika mto Mekong ama njia nyingine, wakati wakiweka mazingira mazuri ya ekolojia na uoto wa asili. VOA iliomba maelezo ya ubalozi wa Vietnam kutoa maelezo ya mradi huo, lakini haikujibu maombi hayo. Na Marekani imefanikisha kuachiliwa huru kwa Wamarekani 10 walikuwa gerezani Venezuela, ikiwa ni mabadiliko ya kuachiliwa kwa mshirika wa karibu wa rais wa Venezuela, Nicolas Maduro. Afisa wa utawala wa rais Joe Biden amethibitisha kuachiliwa kwa watu hao waliokuwa wanashikiliwa kwa sababu za wao kwamba wapo njiani kurejea Marekani. Watu hao wanajumuisha wengine 6 ambao walishikiliwa kinyume cha sheria, na waliosalia hawakutambulishwa kwa kuheshimu faragha zao. Kuachiliwa kwao kunamaanisha kuachiliwa kwa Alex Saab, raia wa Colombia na mshirika wa karibu wa rais Maduro, ambaye alifunguliwa mashitaka na wizara ya sheria ya Marekani kwa makosa 8 ya utakatishaji fedha mwaka 2019, ikiwa ni sehemu ya makubaliano Leonard Francis aliyekimbia Marekani kabla ya hukumu yake ya kesi ya hongo na rushwa anarejeshwa Marekani kutoka Venezuela.
Naam, kwingineko ni kwamba mahakama mjini Paris nchini Ufaransa imemhukumu kwenda jela miaka 24 Sostene Munyemana, daktari wa zamani katika chuo kikuu cha Rwanda, baada ya kumkuta na hatia ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Munyemana ni miongoni mwa watu 6 ambao Ufaransa imewahukumu kwenda jela kutokana na kupanga na kutekeleza mauaji hayo yaliyogharimu maisha ya watu wapatao milioni 1. Wengi wao wakitoka kabila la Watutsi walio wachache. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti ifuatayo.
Dr. Sostene Munyemana amekutikana hatia ya mashtaka 3 ambayo ni kupanga na kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda, ukiukaji wa haki za binadamu kwa makosa ya jinai na kuwa kwa kusudia. Alikimbilia nchini Ufaransa mapema mwaka 1994, miezi michache baada ya mauaji hayo kusimamishwa, na tangu wakati huo amekuwa akiishi na kufanya kazi kama daktari nchini humo. Kesi yake ilipoanza mwezi uliopita alikamatwa na kuwekwa jela, ambapo sasa hatimaye amehukumiwa miaka 24 jela. Mauaji hayo aliyafanya katika jimbo la kusini mwa Rwanda, katika wilaya ya Butare, mathalani katika kata ya Tumba ambako aliishi. Taarifa za mashtaka zinaonyesha kwamba alihusika katika kuandaa orodha ya watu wa kabila la Watutsi ili waweze kuuawa kwa ushirikiano na Jacques Mbanda, ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa zamani katika serikali iliyoendesha mauaji hayo. Kuhukumiwa kwa mtu huyu imekuwa ni habari njema kwa manusura mauaji hayo, hasa katika kata ya Tumba alipokuwa akiishi. Miaka 24 ni muda mfupi sana ikilinganishwa na uzito wa unyama wake, kwa sababu alitusababishia maumivu makali na uchungu mkubwa, na sio mimi peke yangu. Hapana, ni manusura wote walionusurika mauaji yake. Alikuwa ni mnyama, alikuwa ni mtu hatari sana. Tunafurahi kwamba hatimaye amehukumiwa, lakini adhabu aliyopewa ni kidogo. Hawa watu walifanya vitendo ambavyo kuvieleza katika lugha ya kawaida ni vigumu. Kitendo hiki kinaonyesha kwamba angalau baada ya miaka karibu 30 ya kukosa haki, hatimaye sasa haki hiyo imepatikana. Ijapokuwa tulipoteza ndugu zetu, lakini angalau wauaji hawa hatimaye wamefikishwa mbele ya sheria. Kwetu sisi kikubwa ni kwamba amekutikana na hatia ya mauaji ya kimbari, na hilo kwetu ni sawa tu. Daktari Sostene Munyemana ni miongoni mwa washukiwa 40 ambapo bado wanaendelea kuishi nchini Ufaransa licha ya Rwanda kutoa waranti wa kimataifa wa kutaka wakamatwe. Hata hivyo, huyu anakuwa ni mtu wa 6 kuhukumiwa nchini Ufaransa tangu mshukiwa wa kwanza kukamatwa nchini humo kwa mara ya kwanza mwaka 2014. Swala hili manusura anasema linakwenda taratibu mno na haki yao inaendelea kubezwa. Hadi sasa serikali ya Rwanda bado haijazungumzia chochote kuhusu uamuzi wa mahakama nchini Ufaransa, lakini mwenyekiti wa taasisi inayotetea maslahi ya manusura mauaji ya Rwanda, Dr. Kwenzile Philibert, anasema
bamuhamije ibyaha kandi noneho nibyo
tumefurahia uamuzi huu kwa sababu amepatikana hatia ya mashtaka makubwa ambayo amepata adhabu yake. Hilo ni jambo zuri kwa sababu sasa linatoa haki kwa waathirika wa mauaji haya, lakini pia kwa manusura. Kuwepo kwa idadi kubwa ya washukiwa mauaji ya kimbali kule Ufaransa kumekuwa chanzo cha sintofahamu kati ya Rwanda na Ufaransa kwa miaka mingi iliyopita. Ingawa miaka hivi karibuni uhusiano huu unaendelea kuboreka. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani Silvanus Karemera kwa ripoti hiyo. Kulingana na shirika la hisani la Uingereza Save the Children, watoto 1,030 watazaliwa nchini Sudan iliyokumbwa na vita katika kipindi cha miezi mitatu ijayo bila ya kupata huduma sahihi za matibabu kama vile kuonana na madaktari, kwenda hospitali na dawa. Shirika hilo linasema ukosefu wa huduma za msingi za afya unahatarisha wote wa akina mama na watoto ambao hawajazaliwa na kuongeza hatari matatizo ya muda mrefu pamoja na vifo. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Takriban watoto 1,045 wanatarajiwa kuzaliwa nchini Sudan katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Karibu theluthi mbili ya watoto hao watazaliwa bila huduma sahihi za matibabu, huku kukiwa na miezi kadhaa ya mgogoro ambao umeharibu vituo vingi vya afya nchini Sudan. Mkuu wa shirika la kimataifa la Save the Children nchini Sudan, Osman Adam Abdul Karim, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kuongezeka kwa ghasia katika maeneo mengi ya Sudan kumelifanya shirika lake kuwa na hofu kwa wanawake wajawazito na mamilioni ya wengine. Katika mji wa Wad Madani katika jimbo la Al Jazeera, anasema mfumo wa matibabu umeporomoka.
There is no health facilities.
Hakuna vituo vya afya vinavyofanya kazi. Kulikuwa na madaktari wawili waliouawa katika siku tatu zilizopita, na wafanyakazi wote wa afya waliondoka na kuliacha eneo hilo. Na pia mfumo wa usambazaji vifaa ili kufika maeneo ilikuwa ni changamoto sana. Ni vigumu kusonga mbele, na hiyo inaathiri mfumo mzima wa usafirishaji vifaa na kutoa dawa pamoja na kufanya wafanyakazi wa matibabu wawepo.
Ongezeko la hivi karibuni la mizozo limeshuhudia zaidi ya wanawake wajawazito 1,025 wakikimbia ghasia, na shirika la Save the Children linaonya kuwa wanawake hao huenda wakakosa huduma za lishe inayohitajika ili kuwasaidia watoto wao. Wataalamu wa afya wanasema wiki nne za kwanza za ujauzito na maisha ya mtoto zina hatari kubwa ya kifo na ni hatari zaidi kwa mama. Vifo vingi husababishwa na hali inayojitokeza wakati mwili unakosa oksijeni wakati wa kujifungua, mtoto kuzaliwa mapema yani njiti, au maambukizi. Hala Al-Karibu ni mkurugenzi wa kikanda wa mpango wa kimkakati wa wanawake katika pembe ya Afrika. Anasema kwa sasa hakuna vifaa vya kutosha nchini Sudan kwa ajili ya kuwasaidia wanawake na watoto. Sudan ilitumbukia katika mzozo wa silaha mwezi April baada ya kiongozi wa majeshi ya Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, na kiongozi wa wanamgambo wa Rapid Support Forces nchini Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, kuto kukubaliana jinsi ya kuiondoa nchi hiyo kutoka utawala wa kijeshi hadi serikali inayoongozwa na raia. Zaidi ya watu 12,000 wameuawa tangu mwezi April kulingana na Armed Conflict Location and Event Data Project. Mzozo huo umewakosesha makazi zaidi ya watu milioni 4.3 na milioni 1.1 wamekimbilia nchi jirani. Shirika la Save the Children linatoa wito kwa jamii ya kimataifa kuwasaidia mamilioni ya Wasudan walioathirika na mzozo huo na kuwakumbuka watoto wao na mama zao katika kipindi hiki kigumu.
Unasikiliza muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uchelewesho kwa kiwango kikubwa katika vituo vya kupiga kura Jumatano umewalazimisha maafisa kuongeza muda wa kupiga kura katika uchaguzi wa rais mpaka leo Alhamisi. Wapiga kura wengi katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walijitahidi kupiga kura zaidi kuliko hali ambayo ilitarajiwa, ambapo licha ya matatizo mengine ambayo yanajumuisha matatizo ya vifaa na changamoto za kiusalama. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeahirisha kura ya Jumatano katika juhudi za uungwaji mkono wa Marekani azimio la kufanikisha kuongeza usambazaji wa misaada katika ukanda wa Gaza, ambako shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema nusu ya watu wa eneo hilo wanakabiliwa na njaa huku jeshi la Israel likifanya shambulizi. Wanaharakati wa Afrika wanapongeza uamuzi wa Papa wa kuruhusu makasisi wa Kikatoliki kubariki wapenzi wa jinsia moja, wakiwa na matumaini kwamba ishara ya Papa inaweza kupunguza hisia za chuki dhidi ya LGBTQ na ukandamizaji barani humo. Lakini mashirika ya kidini ya Kiafrika hayatarajii kukubali tangazo hilo la Vatican. Taarifa zinaeleza kwamba Russia inajipanga na rasilimali zake ili kufanya mashambulizi zaidi ya vita vyake vya Ukraine wakati huu wa baridi, ambayo inatarajia kuongeza himaya inayoshikilia upande wa mashariki.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Kumekucha Afrika.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Burkina Faso ni mojawapo ya nchi zinazoongezeka za Afrika Magharibi, ambako jeshi limetoa mamlaka. Mnamo Septemba mwaka 2022, maafisa wa kijeshi katika taifa hilo walichukua udhibiti, huku vikundi vya kigaidi vinavyohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na lile la ISIS vilianzisha uasi ambao umeivuruga nchi hiyo na majirani zake katika eneo la Sahel la Afrika Magharibi. Marekani inalaani hasia zinazofanywa na makundi hayo ya kigaidi dhidi ya raia, wanajeshi na polisi nchini Burkina Faso. Ukatili wenye msimamo mkali umeathiri sana watu wa Burkina Faso, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Matthew Miller alisema. Na rambirambi zetu zinakwenda kwa waathiriwa, familia zao na jamii zao. Marekani inasalia kuwa mshirika aliyejitolea katika vita dhidi ya ugaidi, alisema Matthew Miller. Kwa kuzingatia mzozo huu wa usalama, Marekani inaitaka Bukinabe kutumia mkakati wa kukabiliana na ugaidi ambao unazipa kipaumbele taasisi za usalama wa raia, alisema naibu wa waziri wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika Mole Fee katika ushahidi katika bunge hivi karibuni. Tunajua mbinu ya kijeshi iliyokithiri dhidi ya ugaidi kama ile iliyotumiwa nchini Mali itashindwa. Ili kukabiliana na ukosefu wa utulivu wa kisiasa wa Burkina Faso, tunasisitiza mabadiliko ya kidemokrasia kulingana na ratiba iliyotangazwa hadharani. Marekani ina wasiwasi kuhusu hatua zinazochukuliwa na mamlaka za mpito za Burkina Faso, kama vile kuongezeka kwa watu wanaolazimishwa kujiandikisha, kupungua kwa nafasi ya raia na vikwazo kwa vyama vya kisiasa. Hatua hizi zina athari ya jumla ya kunyamazisha watu ambao wanafanya kazi kwa niaba ya nchi yao, kuimarisha utawala wa kidemokrasia na kuhakikisha kwamba haki za watu wa Burkina Faso zinalindwa, alionya msemaji Mila. Ulinzi wa haki za binadamu na uhuru wa kimsingi pamoja na uchunguzi usiochelewa kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuwawajibisha wale watakaobainika kuhusika ni muhimu ili kujenga amani na usalama. Marekani itaendelea kushirikiana na mamlaka za mpito na wengine ili kutetea ulinzi wa haki za binadamu na uhuru wa kimsingi, alisema msemaji Mila. Tunajitolea pia kusaidia watu wa Burkina Faso na matarajio yao ya taifa lenye demokrasia zaidi, ustawi na amani. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.